Kralj Matjaž, Erazem Predjamski. Zbirka Slovenščina po korakih. Priredile Tanja Jerman, Meta Klinar, Mateja Lutar in Mojca Nidorfer. Bere Blaž Šef. Erazem Predjamski. Prvo poglavje. Erazem Predjamski. Kras je zelo posebna pokrajina. Lepa in zanimiva, ampak tudi neprijazna. Tam so čudovite kraške jame. Naredile so jih reke, ki tečejo globoko pod zemljo. Na Krasu je veliko kamna in malo dobre zemlje, zato morajo ljudje veliko delati, da imajo hrano in preživijo. Pogosto piha burja, to je močen in mrzel veter. Ljudje, ki živijo tam, so taki kot Kras, posebni in zanimivi, pa tudi močni in trmasti. Tak človek je bil tudi vitez Erazem Lueger Predjamski. Njegova družina je bila zelo bogata. Imela je gradove in hiše v Ljubljani, Kamniku, Škofji Loki, na Goriškem in Notranjskem. En grad je imela družina Lueger tudi na Krasu, blizu Postojne. To je bil zelo poseben grad, ki je stal med skalami pred veliko kraško jamo. Zato so ga imenovali Predjamski grad. Erazem je bil pogumen in trmast človek. Veliko sta mu pomenila čast in dobro ime. Rad je bil sam in ni veliko govoril. Ni maral zabav in velikih mest. Živel je sam. Imel pa je starega služabnika Konrada. Erazem je imel samo enega pravega prijatelja. To je bil Andrej Baumkircher, ki je bil Erazmov učitelj in tudi odličen vitez. Veliko časa sta preživela skupaj. Skupaj s Habsburškim cesarjem Friderikom III. So se bojevali proti Turkom. Cesarju sta v vojni dvakrat rešila življenje, zato jo je imel cesar zelo rad. Nekaterim vitezom to ni bilo všeč. Ni jim bilo všeč tudi to, da je Andrej dobil pomembno službo pri cesarju na Dunaju. Drugo poglavje. Slaba novica. Bilo je sredi mrzle zime, ko je Erazem dobil pismo z Dunaja. Sporočamo žalostno novico. Umrl je Andrej Baumkircher. Bil je eden najboljših in najbolj pogumnih vitezov. Erazem je postal bel kot sneg. Andrej. Počasi se je usedel na stol in dolgo brez besed sedel in gledal skozi okno. Izgubil je najboljšega prijatelja. Zelo je bil žalosten. Bila je že noč, ko je k Erazmu prišel njegov stari služabnik Konrad. Bil je dober človek, ki je že dolgo pomagal družini Lueger. Erazma je poznal že kot otroka, zato je takoj vedel, da je nekaj narobe. Kaj se je zgodilo, gospod? Je vprašal Konrad. Moj najboljši prijatelj je umrl. Je tiho odgovoril Erazem. Konrad ni mogel verjeti. Vitez Andrej, umrl. Ubili so ga. Vem, da so ga ubili, je rekel Erazem. Vaš prijatelj je bil dober človek. Vsi so ga imeli radi. Konrad je bil nekaj časa tiho, potem pa je vprašal. Gospod, zakaj mislite, da so ga ubili? Erazem je odgovoril. Cesar je imel Andreja zelo rad, zato ga je povabil v službo na Dunaj. To ni bilo všeč maršalu Pappenheimu, ki je tudi delal pri cesarju. Zakaj mu to ni bilo všeč? Je vprašal Konrad. Pappenheim ni maral Andreja. Družini Pappenheim in Baumkircher se ne marata že več generacij. In Pappenheim ni hotel, da pride Andrej na Dunaj. On ga je ubil. To je tragedija. Velika tragedija, je rekel Konrad. Od takrat je Erazem še manj govoril. Najraje je bil sam. Vsak dan je mislil na Andreja, ki je bil mrtev, in na Pappenheima, ki je bil živ. Vedno bolj je bil jezen. Odhajal je v nove boje proti Turkom in v vsakem boju je zelo pogrešal prijatelja Andreja. Spomladi je Erazem dobil vabilo od cesarja. Dolgo smo se bojevali proti Turkom. Skupaj smo zmagali v dolgem in težkem boju. Vabim vas na slavnostno večerjo in ples na Dunaj. Erazem je poklical svojega starega služabnika. Konrad, cesar me vabi na Dunaj. Pripravlja zabavo, ker smo zmagali v boju proti Turkom. Konrad je bil vesel. To bo pomemben dogodek, gospod. Erazem je rekel, mojega najboljšega prijatelja so ubili in zdaj me zabava res ne zanima. Tam bo tudi maršal Pappenheim in bolje je, da se ne srečava. Morate iti, gospod. Cesar vas vabi. Vi ste njegov najboljši vitez, je rekel Konrad. Erazem dva dni skoraj ni govoril. Tretji dan pa je rekel služabniku, prav imaš, Konrad. Pripravi obleko in konja. Šla bova na Dunaj. Tretje poglavje. Na Dunaju. Dunaj je bil veliko in bogato mesto. In tudi zabava pri cesarju je bila taka. Prišli so vsi. Grofi, baroni, vitezi, maršali in veliko pomembnih družin. Gostje so nosili svoje najlepše obleke. Na mizah je bila najboljša hrana. Pečeno meso, ribe, bel kruh, maslo, torte, sadje. Glasbeniki so igrali veselo glasbo. Nekateri ljudje so plesali, drugi so sedeli za mizo in se pogovarjali. Med vitezi in maršali je bil tudi Erazem, ki je sedel zraven cesarja. Ampak Erazem ni bil dobre volje. Ni se zabaval. Tudi pogovarjal se ni z drugimi gosti. Tiho je čakal, da bo zabave konec. Po večerji je cesar glasno rekel. Hvala vsem maršalom, generalom, vitezom in vojakom, ki ste se pogumno bojevali proti Turkom. Posebej se želim zahvaliti vitezu Erazmu Predjamskemu in vitezu Andreju Baumkircherju. Naj počiva v miru. Dvakrat sta mi rešila življenje in tega ne bom nikoli pozabil. Zaslišal se je glasen aplavz in potem je cesar odšel. Zabava se je nadaljevala. Ljudje so se veliko pogovarjali o Andreju Baumkircherju. Dobro sem poznal viteza Andreja. Bil je dober človek. Odličen vojak. Skupaj sva se bojevala. Pogumen vitez je bil. Pri mizi je sedel tudi maršal Pappenheim, ki je vse to zelo težko poslušal. Vstal je in rekel, ha, pogumen, odličen, ne, Andrej Baumkircher ni bil ne dober, ne pogumen vitez. V boju je imel samo srečo. Ko je Erazem slišal te besede, se je razjezil in ni mogel biti več tiho. Vstal je. Pogledal Pappenheima v oči in glasno rekel, to ni res. Pappenheim se je začel smejati. Seveda je res. Andrej je bil slab vojak. Erazmo je postalo vroče. Njegov obraz je bil rdeč. Ne smejte se. Veste, da to ni res. Maršal Pappenheim se je še vedno glasno smejal. Erazem pa ga ni mogel več poslušati. Vzel je svoj meč. Takoj nehajte ali pa... Ali pa kaj, je rekel maršal in prijel svoj meč. Še bolj glasno se je smejal. Pridi, Erazem, pokaži, kakšen vitez si. Erazem ni mogel več ostati miren. Dvignil je meč in grdo pogledal Pappenheima. Takrat se je maršal Pappenheim nehal smejati in tudi on je dvignil meč. Zdaj je vedel, da Erazem misli resno. Stala sta si nasproti in se jezno gledala. Glasbeniki so nehali igrati, vse je bilo tiho. Pappenheim je z mečem napadal Erazma, ampak Erazem je bil hitrejši. In v naslednjem trenutku je bil Erazmov meč v maršalovem srcu. Pappenheim je padel na tla in umrl. Erazem je stal sredi sobe z mečem v roki in gledal mrtvega maršala. Ljudje so gledali Erazma in čakali, kaj se bo zgodilo. Hitro pojdi stran, teci Erazem, so govorili. Ampak Erazem je še vedno stal tam in se ni premaknil. Kmalu so prišli cesarjevi vojaki in ga odpeljali v zapor. Četrto poglavje. V zaporu. Erazem je bil v zaporu že 7 dni. 7 dni ni videl sonca. Ves čas je bil sam. Nihče ni govoril z njim. Prinesli so mu samo kruh in vodo. 8. dan so prišli vojaki in Erazma odpeljali k sodniku. Tam je bilo veliko ljudi, tudi Pappenheimova družina in prijatelji. Ko so videli Erazma, so sodniku takoj rekli: "On je ubil maršala. Umreti mora." Sodnik je pogledal Erazma. "Vitez Erazem Predjamski, povejte, kaj se je zgodilo." Erazem je mirno odgovoril: "Vitez Andrej Baumkircher je bil odličen vitez. Cesarju je 2-krat rešil življenje. Velik človek je bil. Na cesarjevi zabavi pa je maršal Pappenheim grdo govoril o Andreju. Z maršalom sem se moral bojevati za Andrejevo čast in dobro ime. Pappenheim je umrl v poštenem boju." Sodnik je Erazma dobro poslušal. Dolgo je bil tiho. Potem pa je rekel: "Erazem Predjamski, ubili ste maršala Pappenheima, zato morate umreti tudi vi. Obsojam vas na smrt." Po teh besedah so vojaki Erazma odpeljali nazaj v zapor. Ni se bal umreti. Pripravljen je bil na smrt. Naslednji večer je Erazem dobil obisk. Vojaki so k njemu pripeljali visokega moškega v dolgem črnem plašču in s črnim klobukom na glavi. Ko sta bila sama, je moški stopil bližje. Takrat je Erazem videl, da je to njegov služabnik Konrad. Bil je presenečen, ampak zelo vesel. Konrad mu je dal meč in rekel: "Hitro, gospod, nimava veliko časa. Vojakom sem prinesel veliko dobrega vina, v vino pa sem dal kapljice za spanje. Ko bodo vsi vojaki spali, pojdite iz zapora. Pojdite do konca ulice proti reki, potem plavajte na drugo stran. Tam vas bom čakal." Potem je Konrad hitro odšel. In res, ob polnoči je Erazem videl, da vsi vojaki spijo. Vzel je svoj meč, počasi odprl vrata in tiho odšel iz zapora. Ko je bil zunaj, je začel teči. Nihče ga ni videl, nihče ga ni slišal. Na drugi strani reke ga je čakal služabnik Konrad s konjem, obleko in hrano. Takoj sta šla na pot. 5. poglavje. Na Predjamskem gradu. Erazem in Konrad sta dolgo potovala. Noč in dan, čez gore in doline, raje po gozdu kot po cesti. Bila sta utrujena in umazana. "Lepo je biti spet doma," je rekel Erazem, ko je videl domače kraje. Takoj potem pa nadaljeval: "Ampak cesarjevi vojaki me že iščejo. Kam lahko sploh grem? Na Goriškem ni varno. V Škofjo Loko ne morem. V Kamniku je grad v mestu. Najbolje bo, da grem na Kras. Predjamski grad je dobro skrit. In tam ni veliko ljudi." "Res je. Tam vas ne bodo našli," se je strinjal Konrad. Predjamski grad je bil zelo poseben. Bil je skrit med skalami in do njega si lahko prišel samo čez majhen most. Če nisi vedel, kje je, ga nisi mogel najti. Erazem in Konrad pa sta dobro poznala pot in do gradu sta prišla sredi noči. Bila sta zelo utrujena, zato sta hotela iti takoj spat. Takrat pa sta slišala, da v gradu nekdo govori. Šš, Konrad, slišiš? Je vprašal Erazem. Tiho sta šla do velike sobe. Erazem je odprl vrata, dvignil meč in glasno vprašal, kdo ste? Kaj delate tukaj? V sobi je bila samo majhna luč. Okoli mize je sedelo 12 moških. Pili so in se pogovarjali. Kdo si pa ti? Kaj iščeš tukaj? So vprašali Erazma. Jaz sem Erazem Predjamski, to je moj grad, je odgovoril Erazem in stopil bližje k mizi. Moški so ga zdaj bolje videli. Res je, to je naš gospod Erazem. Dobrodošli doma, gospod, so veselo pozdravili Erazma. Tudi Erazem je bil vesel svojih vojakov. Skupaj so sedli za mizo in se pogovarjali. Kaj se je zgodilo, gospod? So vprašali. Erazem jim je povedal, kako je bilo na Dunaju. Na koncu pa je rekel, vidite, tako mi je cesar vzel vse. Dom, denar in dobro ime. Iščejo me cesarjevi vojaki. Imam samo še ta skriti grad in vas, moji vojaki. Zdaj smo sami in brez vsega. Pomagati bomo morali drug drugemu. In tako je tudi bilo. Ker Erazem in vojaki niso imeli hrane, so jo kradli bogatim ljudem. Vsega imajo preveč, je govoril Erazem. Ampak hrane ni imel samo zase. Dajal jo je tudi tistim, ki so jo potrebovali. Zato so imeli revni ljudje Erazma radi, bogati pa so se ga bali. 6. poglavje. Kje je Erazem? Vitez Erazem in njegovi vojaki so tako živeli 2 leti. Med revnimi ljudmi je imel Erazem veliko prijateljev. Bogati pa so bili vedno bolj jezni, ker jim je kradel denar, živali in hrano. Nekega dne so imeli bogati ljudje tega dovolj in pisali so cesarju na Dunaj. Na Krasu je življenje vsak dan slabše. Erazem Predjamski in njegovi vojaki nam kradejo in vzamejo vse, kar imamo. Bojimo se tudi za svoje življenje. Prosimo za pomoč. Ves ta čas so cesarjevi vojaki iskali Erazma, ampak ga nikjer niso mogli najti. Ko je cesar prebral pismo, se je zelo razjezil. Erazem je skrit na Krasu. Takoj je napisal pismo Gašperju Raubarju, ki je bil glavni človek v Trstu in je zelo dobro poznal Kras. Hočem dobiti Erazma, živega ali mrtvega. Raubar je takoj poklical svoje vojake in začeli so iskati Erazma. Iskali so ga povsod. Pregledali so vse hiše, vse jame in gozdove na Krasu, ampak nikjer ga niso našli. Erazem je vedel, da ga iščejo, in zdelo se mu je zabavno, da ga ne morejo najti. Nekega dne se je odločil, da se bo malo pošalil. Vedel je, da ima družina Raubar, blizu Postojne, majhen grad. Vzel je konja in odjahal tja. Ko je prišel pred Raubarjev grad, je slišal, da je v gradu veliko ljudi. Smejali so se in se glasno pogovarjali. Pred gradom pa je stal služabnik. Kaj se dogaja? Je vprašal Erazem, ki je bil še vedno na konju. Gospod ima zabavo za prijatelje, je odgovoril služabnik. Pojdi in pokliči gospoda, rad bi ga pozdravil, je rekel Erazem. Kdo pa ste? Kdo želi govoriti z gospodom? Je vprašal služabnik. Vitez Erazem Lueger Predjamski. Naj Raubar hitro pride, nimam časa ves dan. Ko je Gašper Raubar slišal, da je pred gradom Erazem Predjamski, ni mogel verjeti. Takoj je tekel ven, gostje pa za njim. Zunaj jih je čakal Erazem, ki je mirno rekel: "Slišim, da me že dolgo iščete, zato sem prišel na vašo zabavo. Ampak, a je to za vas zabava? To je ena velika žalost. Če želite pravo zabavo, pridite na moj grad." Potem je Erazem hitro odjahal domov. Zabava se je v trenutku končala. Ravbar in njegovi vojaki so takoj odjahali za Erazmom. Nekaj časa so skozi gozd jahali za njim, potem pa ga naenkrat niso več videli. Prišli so do neznanega kraja in niso mogli več naprej. Pred njimi je bila visoka skala. Ko so pogledali gor, so videli grad, ki je bil skrit v jami. To je bil grad, ki so ga tako dolgo iskali. Zdaj so vedeli, kje živi Erazem. Ravbar in vojaki so gledali grad in vedeli so, da bodo zelo težko prišli do njega. Do gradu je bila samo ena pot. Morali bi iti čez majhen most in potem po ozki poti. Ravbar je rekel svojim vojakom: "Nevarno je. Erazmovi vojaki lahko brez težav streljajo na nas. Vse nas lahko ubijajo. Najti moramo drugo možnost." Ravbar je bil nekaj časa tiho, potem pa je nadaljeval: "Takole bomo naredili. Čakali bomo pod gradom. Erazem in njegovi vojaki bodo kmalu lačni, zato bodo morali iti po hrano. Takrat bomo dobili Erazma." In vojaki so dneve in noči čakali pod gradom. Čakali so celo jesen. Potem je prišla zima, ki je bila dolga in mrzla. Pihala je burja. Ravbarjevi vojaki so imeli zelo malo hrane in zeblo jih je. Čakali so, da bodo Erazem in njegovi vojaki ostali brez hrane in prišli iz gradu. Ampak to se ni zgodilo. Erazmovi vojaki so na gradu dobro jedli, pili in se zabavali. "Ste lačni?" so spraševali Ravbarjeve vojake, ki so čakali pod gradom. Ravbarjevi vojaki niso mogli razumeti. Kje dobijo hrano? "Bi mogoče piščanca?" so spet vprašali Erazmovi vojaki. Ravbar in njegovi vojaki so samo gledali. Nič niso odgovorili. "Tudi klobase imamo, jih želite?" Ravbarjevi vojaki so bili tiho. Še bolj so bili lačni. Tako je bilo celo zimo in prišla je pomlad. Ravbarjevi vojaki so še vedno lačni čakali, da bo kdo prišel iz gradu. Erazmovi vojaki pa so dobro jedli in pili. Hrane in pijače so imeli dovolj. Erazem se je spet hotel malo pošaliti z Ravbarjevimi vojaki. Vedel je, da ne razumejo, odkot dobi hrano. Zato je naslednji dan Erazem poslal mladega služabnika, da je Ravbarjevim vojakom nesel ribe. Čez nekaj dni jim je prinesel češnje, v nedeljo pa jagode. "Le kje Erazem dobi vso to hrano?" je bil jezen Ravbar. "Eno leto že čakamo, da bo ostal brez hrane. Eno leto! On pa nam nosi jagode." Ni mogel razumeti. Sedmo poglavje. Luč na oknu. Ravbar je dolgo razmišljal, kaj naj naredi. Jezen je hodil sem in tja. Potem pa se je odločil, da bo do Erazma prišel na drug način. Ko je nekega dne Erazmov mladi služabnik spet prinesel hrano, ga je Ravbar lepo pozdravil. Povabil ga je na kozarec vina in se z njim prijazno pogovarjal. Tako je bilo tudi naslednje dni. Ravbar je vsak dan več vedel o mladem služabniku. Nekega dne ga je vprašal: "Bi bil rad bogat? Bi imel rad topel dom in lepo ženo?" Služabnik je odgovoril: "Seveda. Rad bi imel svoj dom in rad bi, da me doma čaka dobra žena." "Vse to lahko dobiš," je rekel Ravbar. "Ti pomagaj meni in potem bom jaz pomagal tebi." "Kaj moram narediti? Kako vam lahko pomagam?" je vprašal služabnik. Pomagaj mi dobiti viteza Erazma, je odgovoril Raubar. Mladi služabnik je bil nekaj časa tiho. Mislil je na Erazma, ki je bil vedno dober do njega. Potem je pomislil na dom in lepo ženo. In postalo mu je toplo pri srcu. Težko se je odločil. Ampak na koncu je rekel, nekaj vam lahko povem. Gospod Erazem gre vsak večer v sobo, ki je zgoraj na desni strani gradu. Ko bo v sobi, bom dal na okno luč. Tako boste vedeli, kje je. Raubar je bil zelo zadovoljen. Takoj, ko bo Erazem v mojih rokah, boš dobil denar. Lahko boš imel veliko hišo in dobil boš dobro ženo. Zdaj pa pojdi hitro nazaj na grad. Erazem te že čaka. Naslednji dan so bili Raubar in njegovi vojaki pripravljeni. Na gradu je bilo mirno in tiho. Zvečer je šel Erazem v sobo, ki je bila zgoraj na desni strani gradu. Takrat je dal mladi služabnik na okno luč in tako je izdal Erazma. Raubar je videl luč in njegovi vojaki so začeli streljati v sobo. Ko so Erazmovi vojaki to slišali, so vsi hitro tekli tja, ampak bilo je prepozno. Erazem je bil mrtev. V tem času so Raubarjevi vojaki po majhnem mostu prišli do gradu. Tam jih je čakal mladi služabnik in jim odprl vrata. Začel se je hud boj. Erazmovi vojaki so se pogumno bojevali, ampak Raubarjevih vojakov je bilo preveč. Ubili so vseh 12 Erazmovih vojakov in tudi mladega služabnika, ki je izdal Erazma. Tako je v svojem gradu umrl vitez Erazem Predjamski, zadnji sin bogate družine Lueger. Raubar in vojaki so v gori za Predjamskim gradom našli skrite poti in rove, ki jih je naredila reka. Te poti so peljale na drugo stran, v zeleno in sončno Vipavsko dolino. Tako je vitez Erazem ves čas dobival hrano.